Nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Po ndiqni programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Valona Tela. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Kosova dhe Serbia vazhdojnë bisedimet për të tretën ditë me radhë. Pritet marrëveshja për bashkëpunimin rajonal. Rumania kërcënon kandidaturën evropiane të Serbisë. Miqtë e Sirisë mblidhen në Tunis, diskutojnë zgjidhjet për krizën. Chavezi nënshtrohet sërish operacionit kundër kancerit. Këto dhe shumë materiale të tjera mund të gjeni edhe në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Së pari ndjekim një blog të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Bruksel vazhdojnë sot për të tretën ditë me radhë bisedimet ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Burimet e Bashkimit Evropian janë shprehur optimiste për arritjen e marrëveshjes për bashkëpunimin rajonal. Autoritetet kosovare nuk janë prononcuar fare për mediat, përderisa zyrtarët serb kanë qenë më pak pozitiv. Për holësi të tjera na ndiqni në pjesën tematike. Rumania është e vendosur të pengojë Serbinë nga marrja statusit të kandidatit për antarësim në BE nëse Beogradi nuk ndërmerr masa konkrete për të përmirësuar pozitën e pakicës vllahe, shkruajnë mediat serbe. Autoritetet e larta serbe thuhet ta kenë marrë lajmin nga kanale diplomatike në Bukuresht. Rumunët kanë paralajmëruar bllokimin e kandidaturës për shkak të çështjes së vllahe, citon Danas, zyrtarët në Beograd, të cilët kanë thënë se do të nisin urgjentisht bisedimet me Rumaninë. Kjo e fundit është njëra nga 5 vendet e Bashkimit Evropian që nuk e kanë pranuar ende shtetësinë kosovare. Zyrtarë të lartë nga 70 vende perëndimore dhe arabe mblidhen sot në Tunis për takimin e ashtu quajtur miqtë e Sirisë. Raportet e disa mediave thonë se ata do të bëjnë ultimatum për presidentin e Sirisë Bashar al-Assad, ose të zbatojë armpushimin e menjëhershëm që do të lejonte furnizimin e civilëve me ndihmë, ose të vuaj pasojat që do të përcaktohen. Sekretari Amerikan e shtetit Hillary Clinton ka folur më në holësi për takimin.
We will be discussing a range of options from tightening sanctions to increasing humanitarian relief to helping.
Do të diskutojmë për një gamë të mundësive nga sanksionet më të fuqishme deri te rritja ndihmës humanitare për opozitën, e cila do të përfaqësohet në Tunis, në përpjekje për të përfaqësuar të gjithë sirianët, ka thënë Clinton. Në prag të takimit, Kombet e Bashkuara dhe Liga Arabe kanë emëruar ish-sekretarin i përgjithshëm të OKB-s Kofi Annan si të dërguarin e tyre special për Sirinë. Presidenti i Venezuelës do të udhëtojë të premten për në Kubë për t'u nënshtruar edhe një operacioni kundër kancerit. Asambleja Kombëtare e Venezuelës, ku Chavez ka shumicën, i ka dhënë atij kohë të pacaktuar për të qëndruar në Kubë. Nevoja për një tjetër intervenim vë në dyshim fushatën e liderit majtist për rizgjedhje më 7 tetor. Ajo po ashtu vë në pikpyetje mundësinë e Chavezit për të sunduar Venezuelën edhe për një mandat 6 vjeçar nëse fiton zgjedhjet. Ndoqët të blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korespondentin ton në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Valona.
Si komentojnë gazetat bisedimet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë që po zhvillohen në Bruksel?
Balona e përditshmja koha ditore citon burimet e saj në Bashkimin Evropian të kenë thënë se nuk është arritur ende marrëveshja për fusnotën, ndërsa ky rund i ri i bisedimeve do të vazhdojë sot në mëngjes dhe se optimizmi vazhdon të jetë i pranishëm në mesin e zyrtarëve të Bashkimit Evropian, se sot do të mund të arrihej marrëveshja, pasi që sipas tyre palët janë afruar shumë me qëndrime. Duke vënë pas se në këtë dialog gjatë dy ditëve të kaluara ishin diskutuar edhe shumë holësi lidhur me zbatimin e marrëveshjeve të arritura më parë, koha ditore thekson se çështja më ndjeshme politike ishte formula sipas së cilës Kosova do të mund të merrte pjesë në nismat rajonale. Problem deri në momentin e fundit sipas gazetës mbeti përmbajtja dhe renditja e fusnotës. Gazeta thekson po ashtu se ka pasur edhe shumë konsultime diplomatike përmes telefonit në mes të disa shteteve të Bashkimit Evropian dhe në relacione me Prishtinën dhe Beogradin, edhe gjatë ditës së djeshme. Përndryshe, një zyrtar i Bashkimit Evropian sipas kuas ditore ka pranuar dje në Bruksel se dialogu mes Prishtinës dhe Beogradit është shumë i ngarkuar me politikë dhe nuk është vetëm dialog teknik. Valona?
Po, Zenel, çështja e fusnotës ka nxitur debate dhe reagime të ndryshme, përfshirë edhe diplomatët e huaj në Kosovë. Çfarë shkruajnë gazetat lidhur me këtë?
Në këtë temë, Valona është përqendruar e përditshmja Kosova sot, e cila ka vënë pas se debati për fusnotën është egzageruar falë luftës politike në Kosovë dhe mediatizimit të skajshëm të kësaj çështjeje. Por, si që lërson gazeta, qëndrimet e diplomatëve të akredituar në Prishtinë duket se kanë zbutur situatën. Në këtë kontekst, gazeta vënë pas deklarimet e ambasadorit amerikan, ati britanik, si dhe ati gjerman, të cilët, si shtekson gazeta, nuk shohen kurfar dëmtimesh të pavarësisë Kosovës nga fusnota në fjalë. Në këtë kontekst, gazeta vlerëson se Kosova gjendet në një moment të ndjeshëm kur është e detyruar të dëgjojë këshillat e miqve, të atyre që e mundësuan edhe shpalljen e pavarësisë Kosovës. Valona.
Po, për fund, çfarë keni veçuar, Zenel?
Nga përditshmja zëri veçojmë pjesë të një shkrimi që ka për temë ndikimin e krizës financiare në Kosovë. Depozitat bankare gjatë vitit kaluar kanë shënuar rënje krahasuar me vitin 2010 për shkak të krizës e cila ka goditur Kosovën, thekson gazeta, duke u bazuar në një raport të fundit të Bankës Qendrore të Kosovës, sipas së cilit norma vjetore e rritjes së depozitave në vitin 2011 u ngadalësua për 2.5% në krahasim me rritjen e vitit 2010, gjë që u reflektua edhe në rritjen e raportit kredi-depozita. Gazeta thekson se ka pasur zvogim edhe të normave të interesit në kredi nga 14.6% sa ishte në 2010 në 14.1% në vitin 2011.
Falenderojmë për paraqitjen korespondentin ton Zenel Buzuku për të vazhduar me materialet të tjera.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Si çdo gjuat edhe më herët, Prishtina dhe Beogradi vazhdojnë sot bisedimet e tyre maraton. Pritjet e burimeve të Bashkimit Evropian janë që palët të arrijnë marrëveshje për bashkëpunimin rajonal. Nëse marrëveshja arrihet, do të shpërblehen edhe Serbia edhe Kosova. Hollësitë e tjera i sjell korrespondenti ynë në Bruksel, Augustin Palokaj.
Vazhdon sot për të tretën ditë me radhë raundi i dialogut në mes të Kosovës dhe Serbisë, pasi që dita djeshme ishte përmbyllur me ndërprerjen e takimit të dikukah mesnata. Burimet e Bashkimit Evropian ishin optimiste mbrëm se sot gjatë ditës do të mund të arrihen marrëveshjet, ndërkohë që delegacioni Kosovës dhe shefja e këtij delegacioni Edita Tahiri asdje nuk janë prononcuar për media. Shefi delegacionit të Serbisë, Borko Stefanovic, ndërkaq ka qenë më pak pozitiv se sa zyrtarët e Bashkimit Evropian. Stefanovic ka thënë se atmosfera gjatë ditës e djeshme, kur u diskutua për 16 orë me radhë, ishte mjaftë e rëndë dhe ai për këtë fajsoj delegacionin e Prishtinës, duke thënë se Kosova nga njëherë kishte qëndrime jo reale. Sidoqoftë edhe Stefanovic ka shprehur shpresin e tij se gjatë ditës së sotme do të mund të arrihet marrëveshja. Zyrtarët e Bashkimit Evropian janë në pritje të arritjes së marrëveshjes, sepse brenda institucioneve të BE-s po përgatiten me disa skenar se si të veprohet në rast të arritjes së marrëveshjes. Burimet e BE-s kanë pohuar se gjasat për Serbinë për të marrë statusin e kandidatit do të jenë pothuajse të sigurta në rast të arritjes së marrëveshjes, ndërkohë që Komisioni Evropian mund të delë me një parashikim që të nisë përpilimin me një studimi të fizibiliteti për të nisur procesin e stabilizim asociimit edhe me Kosovën. Zyrtarët e Bashkimit Evropian me pohojnë se arritja e marrëveshjes do të jetë në të mirë të dyja palëve, në të mirë të bashkëpunimit rajonal, por do të lehtësojë edhe komunikimin e Bashkimit Evropian me Kosovën në të ardhmen. Vazhdojnë të jenë pra tema kryesore të diskutimeve bashkëpunimi rajonal dhe përmbushja e marrëveshjeve të arritura deri më tani, sidomos ajo për menaxhimin e integruar të kufive. Të gjitha burimet e BE-s, por edhe ato nga delegacionet, kanë konfirmuar se problemi kryesor vazhdon të jetë formulimi i fusnotës rreth Kosovës. Tashmë është e sigurt se në fusnotë do të përmendet ajo që ka kërkuar Serbia, pra rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit, do të përmendet po ashtu edhe mendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, i cili ishte në favor të pavarësisë së Kosovës, mirë po mbetet ende e pasigurt se a do të përmendet dhe nëse po, si do të përmendet edhe deklarata e pavarësisë së 17 shkurtit të vitit 2008. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Ekspertë të çështjeve ekonomike kritikojnë agjencitë buxhetore për mënyrën e menaxhimit të buxhetit dhe të shpenzimit të tij. Sipas tyre, derisa Kosova ballafaqohet me mungesa të mëdha të investimeve kapitale dhe publike, disa institucione shtetërore nuk arrijnë të shpenzojnë mjetet. Kronike Luljeta Krasniqit.
Derisa qytetarët e Kosovës kanë nevoja të jashtëzakonshme për investime në sektorët e ndryshëm shoqëror, sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike, është e paarsyeshme që paratë e taksapaguesve të Kosovës në paraagjencitë buxhetore të mbesin të paalokuara dhe si të tilla të bartën nga një vit fiskal në tjetrin. Eksperti çështjeve ekonomike Naim Gashi thotë se është fatkeqësi që shumica agjencive buxhetore nuk kanë kapacitetet të mjaftueshme për menaxhimin e buxhetit dhe shpenzimin e tij.
Unë mendoj se fajtori kryesor për këtë është mungesa kapaciteteve në kuadër të agjencioneve buxhetore. Kemi institucione të ndryshme shtetënore publike, të cilat kërkojnë fonde të mëdha nga institucionet qendrore të Kosovës dhe pasi që marrin ato fonde nuk kanë kapacitete humane për menaxhimin e prokurimeve publike, tendereve e tjera dhe zakonisht ato paronë fund vitit mbesin si suficient buxhetin e Kosovës.
Ministria e Financave tekson Naim Gashi duhet të krijojë një mekanizëm për racionalizimin e shpenzimeve buxhetore tek organizatat buxhetore, për arsye si thot ai, ato organizata të cilat nuk janë në gjendje që të shfrytëzojnë mjetet që i kanë, nuk duhet vazhduar me dhënien e fondeve tjera derisa të bëhet alokimi atyre mjeteve. Në këtë mënyrë, tekson Gashi, do të bëhet një racionalizim i shpenzimeve buxhetore në kuadër të buxhetit të Kosovës dhe do të bëhet një përmirësim i gjendjes së projekteve publike në përgjithësi.
Ne kemi institucione të cilat kanë nevoja jashtëzakonisht të mëdha për projekte, për fonde, për realizimin e mallrave dhe shërbimeve, përderisa parat mbesin në suficient për shkak pasisë menaxhimit tyre. Ndërsa nevojat e qytetarëve janë jashtëzakonisht të mëdha, unë mendoj se Ministria e Financave duhet të bëjë më tepër në këtë drejtim.
Një element tjetër që ndikon në mos shpenzimin e mjeteve buxhetore tek institucionet shtetërore, sipas zëvendës drejtorit të Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, janë edhe procedurat burokratike që parashet ligji prokurimit.
Kjo ndodh për shkak se institucionet publike, qofshin ato në nivel lokal ose në nivel qendror, nuk kanë kapacitetet mjaftueshme për implementimin e gjitha projekteve të cilat i parashikojnë. Sidoqoftë, nganjëherë këto projekte shtyhen për vitin tjetër edhe për shkak të procedurave shumë burokratike dhe të zgjatura të cilat parashihen ligjin e prokurimit publik.
Lidhur me mjetet të cilave institucioneve shtetërore i kalojnë në suficit, në Ministrinë e Financave thonë se ende nuk dihet sakt se cilat komuna apo ministri kanë tepri. Kjo sipas tyre do të bëhet publike në mars të këtij viti, pas auditimit të pasqyrave financiare. Zëdhënësi i Ministrisë së Financave Muharrem Shahini thotë se mjetet të cilat janë të dedikuara për institucionet në rast të mos shpenzimit kalojnë në suficit. Ai thekson se shumat e ndara nga të hyrat vetanake të nivelit qendror dhe komunave bartën sipas kërkesave të ligjit të buxhetit.
Në këtë rast, nëse institucioneve ju kanë tepruar mjetet buxhetore, ato bartën për vitin 2012 nga 2011. Ndërsa sa i përket definitiv për të ditë se cilat ministri, të cilat agjencione buxhetore, cilat komuna ka pris, atëherë kjo na lejon edhe në bost ligjit ne raportin e bëjmë publik në fund muajit mars.
Për Radio në Evropa e lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Para mbylljes kujtojmë titujt kryesor të këtij edicioni. Kosova dhe Serbia vazhdojnë bisedimet për të tretën ditë me radhë, pritet marrëveshja për bashkëpunimin rajonal. Rumania kërcënon kandidaturën evropiane të Serbisë. Miqët e Sirisë mblidhen në Tunis, diskutojnë zgjidhjet për krizën. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë takim të mëngjesit. Ne do t'jemi sërish bashkë në orën 12, kur do t'ju sjellim edhe të rejat më të fundit nga bisedimet në Bruxelles si dhe aktualitetet të tjera. Në të njëjtën kohë, ju vazhdoni të vizitoni dhe faqen tonë të internetit europaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, bashkë miru dëgjofshim.